holka dělá v nezisku a každý den je jiná. Má hodně neposlušnou tenisku a vůbec není bílá. Je to láska, je to láska. V žádných náladách se nezmítá, to přenechává jiným. Kouzelně kreslí a počítá a nepije tonik s džinem. Jmenuje se Blanka a nikdo na ní nemá. Evropanka, soudružka žena. Není s ní vůbec žádná otrava, o případném doušku piva. Umí se otočit doleva i doprava a po večerech zpívá. Je to láska, je to láska. Čemu se nebrání, je královnou tohle světa. Stejně nás všechny jednou zachrání, přitom nevypadá jako Greta. Je to totiž Blanka a nikdo z vás na ní nemá. Evropanka, soudružka žena. Moje holka dělá v nezisku a tak bydlíme v agitačním středisku. Jednou adoptujem pár ptakopisků a pak s nima půjdeme do zisku. Pane Boze, můj Jezisku, tahle ta Blanka, tak na tu z vás nikdo nemá. Evropanka, soudružka žena.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Vítám vás ve studiu Helen u pravidelného poslechu povídání s Helenou na rovinu. Pořadu zajímavých názorů, informací a komentářů. Ty dnes budou patřit těmto hlavním tématům. Začneme pravidelnými novinkami z Evropského parlamentu a pokračovat budeme vším tím, o čem se v posledních dnech hodně mluví. Testováním dětí ve školách, nošením respirátorů, dnešním jednáním sněmovny o tom, zda bude v občance koncovka ová, zda bude vypuštěn údaj o pohlaví, čtvrtečním čili zítřejším hlasování o nedůvěře vládě a všem, co vás dál zajímá a co jste nám poslali nebo pošlete během povídání s Helenou na rovinu na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Zapojit se můžete i přímo, pokud zavoláte do studia Helen během pořadu, a to na telefon 721 557 022. Tolik úvodní informace a témata, která dnes proberu s českým politikem, poslancem Evropského parlamentu, generálem armády České republiky ve výslužbě Hynkem Blaškem. Hezký den.
Hezký den vám i posluchačům.
A společně s námi bude i dnes diskutovat můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem do Čech a po celé České republice z prosluněné Moravy.
Začněme těmi pravidelnými novinkami z Evropského parlamentu, jak jsem avizovala, pane generále. Hinek Blaško.
Tak vzhledem k situaci, která minulý měsíc ještě nebyla zcela vyjasněná, tak jsme hlasovali, nebo zúčastnil jsem se hlasování online. Již některé věci bych tady rád vám sdělil. Hlasovalo se o takzvaném programu Kreativní Evropy. Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s centrálním systémem rozdělování dotací pro unijní kulturu. U tohoto usnesení je nicméně zajímavé to, že se zdůrazňuje, jak důležité je, aby dotační programy EU byly řádně označeny unijní vlajkou. Přímo se píše, záměrem komise je zajistit, aby si Evropané spojovali programy s Unií jako takovou. Dále, komise je i nadále přesvědčena, že komunikace a propagace týkající se činnosti Evropské unie zacílená na širokou veřejnost je efektivnější bez použití zvláštní glok pro jednotlivé programy. Jak vidíte, europolitici to již přiznávají otevřeně. Jde hlavně o propagandu. Evropská unie vybere peníze z daní občanů a pak nestydatě propaguje sama sebe, že lidem jejich vlastní peníze zpátky přerozdělila v podobě pochybných grantů a jiných milodarů. Pak se tam hlasovalo o zprávě o Turecku za roky 2019 až 2020. Hlasoval jsem pro, i když mám k usnesení výhrady, alespoň opatrně po evropsku odsuzuje Turecko tato zpráva. Důležitá je zde ale výzva k pozastavení přístupových rozhovorů do Evropské unie a kritika za to, že Turecko používá migranty k politickému tlaku a pobízí je, aby překračovali hranici z Turecka do Evropské unie. Rovněž také vyzývá Turecko, aby uznalo genocidu Arménů a zdrželo se proti arménských útoků. A pak byla na pořadu ochrana lidských práv a vnější migrační politika. Hlasoval jsem proti, protože text prosazuje vytváření legálních migračních cest do Evropy, volá po posílení práv migrantů a pomoci nevládním organizacím, které migrantům pomáhají. Přestože jako mnohý z řady podobných prošel, je zde už vidět pozitivní trend, že Evropský parlament přestává být nelegální migraci nakloněn. Návrh prošel poměrně těsně a většina evropských lidovců už hlasovala také proti. Migraci tedy už táhnou jen zelení a sociální demokraté a zbývá zde rozhodující politická skupina, to je takzvaný Renew, která do budoucna rozhodne. Doufejme, že premiér Babiš do příště přesvědčí své poslance, kteří jsou jejími členy, aby hlasovali rovněž proti. A pak šlo o zprávu o Černé Hoře za roky rovněž 19-20. Hlasoval jsem proti. Co se zpráv hodnotících státy Balkánu hlasuji proti, jelikož nesouhlasím s rozšiřováním Evropské unie a zejména ne o region, který byl vždy zdrojem konfliktu v Evropě. Kdyby europolitikům nešlo o centralizaci Evropy pod jedno vedení, stačilo by s balkánskými zeměmi uzavřít dohody o volném obchodu, vědecké a kulturní spolupráci. Pak se jednalo o dopadech změny klimatu na lidská práva a úloha ochránců životního prostředí v této oblasti. Hlasoval jsem proti. Usnesení propaguje vytvoření tzv. Klimatických migrantů. Klimatické změny by měly být uznány jako důvody pro udělení azylu. Konkrétně se píše, Při zvažování vyhoštění žadatelů o azyl musí státy brát v úvahu dopady klimatické krize v zemi původu na lidská práva. Strašný. Pokud by došlo k tomu, že klima bude uznáno jako důvod pro příchod do Evropy, nemusíme už pak vůbec jakoukoliv azylovou a migrační politiku mít, protože na klimatickou změnu se napasuje každý. Možná je to cílem a dalším pokusem o to, aby naše hranice pozbyly smyslu. A poslední věc, o které bych se rád zmínil, umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví. Hlasoval jsem proti, a to zejména z jednoho důvodu. Využívání umělé inteligence proti takzvaným dezinformacím. Usnesení vyzývá komisi, aby zvážila řešení, jak by bylo možné umělou inteligenci využít k boji proti dezinformacím. Toto je velmi nebezpečné, neboť víme, že za dezinformace se nepovažují jen falešné zprávy, ale jakákoliv kritika současného systému, opoziční názory, kritika migrační politiky a tak dále. Když si představíme, jaké problémy způsobuje cenzura, která je řízena lidmi, chci tedy domýšlet, co by znamenala státní cenzura řízená umělou inteligencí. To je v podstatě z mé strany k celé té záležitosti všechno. Je tam jedno pozitivní a to, že v tom jednom bodě, jak jsem mluvil o té migraci, že už se, snad už se konečně všichni v tom parlamentu probudí a zjistí, že prostě tudy cesta nevede. Což by bylo, což jak říkám, je velice pozitivní poznatek.
Pane generále, Evropská unie má od včerejška společný nástroj pro boji s podvody či zneužíváním společných fondů. Po mnoha letech diskuzí a příprav zahájil činnost Úřad evropského veřejného žalobce. Vůbec poprvé tak na úrovni Evropské unie vznikl subjekt s nadnárodní pravomocí a působností vyšetřovat a trestně stíhat přeshraniční trestnou činnost. A jeho ambice jsou opravdu velké. Jaký je váš názor na tento úřad? Pomůže něčemu? Samozřejmě mě zajímají i pochybnosti kolem výběru zástupců jednotlivých zemí do vznikající Evropské prokuratury.
Asi tam dosazuje kdo ví kdo, ale já prostě říkám, že to je zase bezprecedentní zásah do národní suverenity. Co má co takovejhle soud, protože teď nebude řešit dotace, které dostal Agrofert, tak to už nebudou řešit české soudy, ale bude to řešit tenhle ten úřad.
Další ztráta suverenity České republiky.
Tak, přesně tak. A nikdo se proti tomu jako neohrazuje. Na té radě a tam všude, kde máme svého zástupce, ať už je to premiér nebo kdokoliv jiný. Nikdo proti tomu neprotestuje, nikdo se nesnaží to prostě vetovat. No tak ať se pan Babiš nediví, že ho zase budou furt vláčet. Jako, proč neustále předáváme, jo, je to zase ta salámová metoda, tuhle kousíček, tamhle kousíček a za chvíli tady budeme stát a budeme koukat jako blázni, co to s náma, kdo všechno předvádí. A to přeci není možný. Měli by se proti tomu ohradit, měli by se proti tomu postavit. Protože oni vlastně budou, jestliže k tomu dojde, tak oni budou vyšetřovat, ne Babiše, ale Českou republiku. Jak to, že má takovýhle zákony, které umožnili, že pan Babiš je pořád podle nich ve střetu zájmu. Já se tomu srdečně podivuji a říkám, že nebude dlouho trvat a nebudeme se stačit divit, co s náma všechno udělají.
Není to další zbytečný evropský orgán, protože já pochybuji i o Evropské komisi. Pokud si přečtu, že chce-li Česká republika vyvinout další tlak na Polsko, aby přerušilo těžbu v hnědouhelném dole Turou, má možnost požádat Soudní dvůr Evropské unie, aby stanovil pokutu. Evropská komise vůči rozhodnutí Polska neuposlechnout příkazu soudu nijak aktivně vystupovat nebude, říká. Případ prý hodlá pozorně sledovat, to nám pomůže. K čemu je tedy Evropská komise? K čemu je taková pomoc pro Českou republiku?
Ale my přeci tu komisi k ničemu nepotřebujeme. My nepotřebujeme eurokomisařku Jourovou, která nám tady vykládá, jaký si rozumím. My nepotřebujeme další eurokomisaře a vůbec celkovej tenhle ten orgán, když z něj lezou směrnice, to člověk normálně myslící si říká, že to snad ani nemůže nikoho napadnout, takováhle zhovadilost. Ať se týče zbraní, střeliva, jo, a pomazánkový máslo ne, a tamhle to ne, rum ne, jo, prostě takovýhle blbosti, jo, a oni tímhletím ovlivňují náš život. Nikdo je nevolil. Já bych jaksi uznal, že dejme tomu, jo, kdyby vlastně tuto komisi ze svého středu volil Evropský parlament, protože to jsou lidi, kteří tam dostali občané, kteří volili, jo, ale tohle to jsou nevolené prostě figurky, které tam prostě mávají ze vším a předhazují do parlamentu takovýhle věci. Tak to prostě, já nevím, to je naprosto nesnesitelné už dneska, jo, co si dovolujou. Ale když jde skutečně o lámání chleba, tak to mi nic, to my se do toho angažovat nebudeme. Ať si to Česko vyřídí, jak chce. Já se nechci dotknout ani Poláků, ani nás, co se týče toho dolu Turov, prostě nevím, ale zbytečně si myslím, že v rámci V4 se vyostřují vztahy kvůli prostě těmto věcem a začínáme na sebe koukat skrz prsty. Je to nedobře. Já nejsem odborník, já nejsem geolog, já nejsem tenhle ten, co se zabývá těma ten vodohospodář a tak dál, abych mohl fundovaně říct, zavření toho dolu nám zachrání vodní zdroje. Nejsem odborník, abych mohl říct, no, když budou kopat dál, tak se stejně nic neděje. No tak jako, nevím, já tohle to prostě nechci komentovat, nechci do toho zasahovat jakýmkoliv prohlášením. Prostě buď ty argumenty jsou fundované a podložené opravdu studiemi a já nevím, že se tam dělali průzkumné vrty a kdesi cosi, tak ať teda rozhodne třetí strana, když se dva perou. Ale jako říkám znova, já do toho nechci zasahovat, nejsem odborník a je mi, pokud je to pravda s tou vodou, tak je mi těch lidí líto, ale ať se na mě nikdo nezlobí. Říkám znova, nejsem odborník, nechci do toho zasahovat.
Vzhledem k tomu, že Evropská unie má strategický plán, kdy uhlí musí z kola ven, tak se divím tomu, že nekomunikují a nepomohou České republice, ale řeknou, že budou pozorně sledovat. Je to velmi divné a ta komunikace evropských, řekněme, komisí, orgánů, úřadů, ta komunikace je velmi slabá. A to na všech úrovních. Pojďme si třeba říci komisi na reformu daňové politiky. Ta vydala prohlášení, že Evropská unie musí bojovat proti agresivnímu daňovému plánování a daňovým rájům. Musí také přimět velké technologické firmy, aby podléhaly spravedlivému zdanění. A několik let se neděje vůbec nic. Přestože ta komise již několik let funguje. Co si o tom myslet?
Myslet si můžeme, co chceme. Prostě tak to je, to znova říkám. Oni si dovolujou jenom prostě v oblastech, kde jaksi jim nic nehrozí. A tady si myslím, že by se pohybovali na hodně tenkém ledě a mohl by je taky někdo z těch jak se říká lidově, klepnou přes prsty. Ale je podivné, že není na pořadu dne, aby země Evropské unie, které toto umožňují, které dokonce vytváří ty takzvané daňové ráje, aby s tím přestali, aby to zakázali. Nic se neděje, všechno v pohodě. Může si parlament a kdekoliv vyskakovat jak čertík z krabičky, ale prostě oni si jedou dál, oni z toho mají obrovské zisky. No tak co by, že jo, proč by to rušili, proč by proti tomu bojovali? Teď by byli sami proti sobě.
Co říká na komunikaci Evropské unie a Evropy vůbec s jednotlivými členskými státy Olda Duchoň?
Tak dle mého názoru to v podstatě je jenom nařizování a direktiva. No a to se prosazuje pomocí, já se netroufám říct, a nebojím se říct, kolaborantů páté kolony, která je v jednotlivých státech. Když si vezme jenom to, že tak říkal pan generál, že rozhodují nevolené figurky a koho zastupují. Ty figurky zastupují sami sebe anebo nařízení někoho, kdo je nad nimi a kdo je za ten slušný plat usadil do těch pozic. Bohužel je to tak i u některých europoslanců, nejenom u nás, ale i v jiných státech, že vůbec nepřenáší to, co by vlastně občané chtěli, ale rozhodují se sami za sebe nebo sami za někoho, nebo jak bych to nazval. No a co se týká, že jo, toho, když někdo se cuká, tak je potřeba mezi ty, který jakž tak šestě soudržně dělí pospolu, což je 2-4 občas, tak do toho vrážet klín. No a to je přesně ono, tak aby prostě nemohla být nějaká převaha, nějaký tažení za jeden provaz, tak tu jednotu je potřeba roztříštit na ty malé kousíčky. Se prostě nelíbí těm, kteří jsou vlastně ti velcí v té Evropské unii, to znamená Německo, potažmo Francie, že? A na ty ostatní se v podstatě, když to řeknu z vysoka kašle, a rovněž tak je to při rozhodování v evropském soudnictví, že vlastně se soudí někdo, aniž by měl vlastně možnost se hájit a vlastně prosadit si to na své vlastní půdě, protože si myslím, že jestliže problém vznikne mezi někým v České republice, tak vlastně v prvé řadě by se měl řešit u soudu v České republice a potom následně, když prostě tak, jak je to odvolávání se, že když máme u nás to soudnictví stupňovité, kdy je obecný soud a potom ten krajský a potom další až po nejvyšší soud, že, tak by tato možnost eventuálně byla, pakliže ten, který je soud prohraje nebo se mu nelíbí rozhodnutí soudu národního, se měl kde odvolat, ale oni prostě to prasknou k soudu do Bruselu a soud Bruselu rozhodne, že prostě Česká republika, česky řečeno, zacáluje arbitráž v nějakých miliardách a tím to prostě pro všechny skončilo. No a bohužel i ti naši vládci si ani tam oni sami sebe nedupnou. Já se dnes nedivím Andreji Babišovi, protože on má tu smyčku kolem sebe a ten provaz kolem toho krku taženej tak dokonale, že buď to bude sloužit, nebo skončí jako chudák v zapomnění. Tak takhle to mají zase nachystáno od jinut. No. Dnes nech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy. Nemám to pak zprávy, mám z toho depky, radši snad holý lepky. A číra barevný, než hády ty červí. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svý Evropo, dýchej do budoucna. Dobrovolně jít.
Doznělá písnička Olivie Žižkové Evropo dýchej. Vy posloucháte Studio Helen, povídání s Helenou na rovinu dnes s generálem Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. Dalším tématem jsou evropské pasy, nebo chcete-li evropské covid pasy. Pojďme si říct, k čemu nám vlastně jsou. Když nebudu brát v úvahu to, že jsou velmi diskriminační, tak proč takové pasy potřebujeme? Podle návrhu Evropské komise, která jej zatím představila, ale nebyl ještě schválen, nebo už jste schvalovali evropský covid pas?
Ne.
Ještě ne? Tak zatím
já
nebyl.
Řeknu, já jsem před, já nevím, myslím dvěma nebo dokonce třema měsícema, když se o tom začalo mluvit, tak jsem poslal dopis jak předsedovi parlamentu, tak von der Leyen, že nesouhlasím s tím a že mi to proti mysli i s argumenty, aby byl ten covid pas zaveden. Jo? Doposavat jsem nedostal vůbec žádnou odpověď, reakce nulová, že co s nějakým tím se nikdo bavit nebude. Takže takovýmhle způsobem. A já říkám znova, tento covid pas je prostě zase kontrola přes nás, zase prostě jestli jste si dali očkování nebo nedali očkování, takže mají vás evidenci a pak vás budou nahánět, pak vás čapnou na hranici a zakážou vám výjezd, protože jste nebyl očkován, ačkoliv jste třeba tu nemoc prodělal, ale proběhla ta lhůta 180 dní. K tomu ještě k těm 180 dnům po prodělané nemoci. Někteří ty imunologové tvrdí, s takovým názorem jsem se setkal, že jste už imunní do konce života. Jako, jo. Že prostě jednou jste si to tělo vytvořilo proti tomuhle tomu covidu obrané látky, nastavilo svůj imunitní systém na to, že s ním prostě vybojovalo ten boj. A tudíž je to něco, jako kdybych dostal proti obrně, očkovací látku proti obrně. Takže zvláště, co mě na tom strašně, nemluví všichni stejnou řečí. A že zase ten covid pas je politická krávovina. Promiňte mi, že se tak vyjadřuju, ale je to prostě výmysl politiků. Vůbec je nezajímá, že to k čemu to komu je. Jenom proto, aby přes nás měli přehled, jenom proto, protože stejně to ničemu ten covid pas nezabrání. Říkají, jste očkován, ano, můžete dostat, protože to nevytváří imunitu takovou, aby člověk tu nemoc nedostal, jo, takže ji dostanete. Dokonce jsem se setkal i s tím, s takovým názorem, že vlastně když jste tu nemoc neprodělal a dostanete tu vakcínu, tak vaše tělo vytváří svůj vlastní, jak se to říká, každý ten jednotlivec vytváří svoji vlastní mutaci toho viru. Jo? Já nevím, já, rozumíte, problém je v tom, že oni s náma nemluví na rovinu, nejsou schopni, nejsou ochotni nám říct pravdu. Ať se týká politiků a ať se týká těch takzvaných odborníků, těch imunologů. Jo? Prostě hrajou s náma betla. A ten covid pas je toho krásným důkazem.
Tak on ten evropský očkovací pas, jak říkají, se zaměřuje pouze na očkování, negativní test nebo doklad o prodělané nemoci COVID-19, ale byli i tací, kteří prodělali COVID-19 a buď o tom nevěděli, nebo nebyli u lékaře, protože to bylo stejně zbytečné. Bylo spoustu těch, kteří museli být doma z důvodu lockdownů, tak prostě doma se léčili. Mají tedy vysoké protilátky, ale ty už v tom COVID pasu zaneseny nejsou. Ale nechám-li se očkovat, pokud budu mít vysoké protilátky, tak je to velmi nebezpečné.
No, na to jsem zapomněl, že znám v okolí lidi, kteří prostě 30 dnů, jak bylo původně, že máte imunitu po prodělané nemoci COVID, a začali šílet a hned a injekci a toto. A měli takový trable, jen jim rupali kosti, jo. Takže je vidět, že prostě měli vedlejší účinky prostě po tom očkování. Lidi, kteří to neprodělali, a toto, tak ty žádný vedlejší účinky nedoznali. Jo? Takže prostě říkám znova, hrajou s náma betla a nikdo z nich není ochoten ani schopen nám říct pravdu. Jo? Protože už opravdu ty lidi už jsou tak vzteklí, že prostě je udržet na úzdě potom by bylo asi velmi těžké.
Jo? Pokud budete hlasovat, pane generále, v Evropském parlamentu, budete hlasovat pro evropské očkovací pasy nebo proti? Protože pokud by neměly být diskriminační, jak zdůrazňují někteří poslanci, pak by neměly projít. Protože to je jasná diskriminace.
Já samozřejmě a každého ubezpečuju, kdo to poslouchá, že budu hlasovat proti tomu, protože jde to proti mému přesvědčení a myslím si, že i kdyby ne, tak vím, že občané této republiky, kromě těch lidí, kteří prostě potřebují za každou cenu do Chorvatska, a jinak se tam nedostanou než s tím covid pasem, jo, takže většina lidí prostě, nebo velká skupina prostě občanů je proti tomu. No a já zastupuju občany, takže já budu je zastupovat v tom, že řeknu, že budu hlasovat proti.
Jestli můžu,
ano, tomuto
téma poznámky, tak jak říkal pan generál, onemocněli i lidé, kteří přesto byli očkovaní, onemocněli znovu. Tak to vlastně pomohlo. De facto de jure k ničemu. Teď se taková otázka, co se děje s imigranty? Ty jsou taky očkovaní, nebo prostě o tom to se nemluví, jenom se mluví o tom, že jsou zase někde tamhle na těch španělských hranicích nebo na Madejře, nebo kde se motají a vyskakují z lodí a nikdo to neřeší. Jo? A další otázka, která je vlastně v těch očkovacích centrech, tam se nahlásíte a jde tam člověk bez jakékoliv zprávy lékařské a je naočkovaný, nikoho to nezajímá. Je to normální? Přece když jdete někam, kde prostě něco s váma budou dělat a lékaři, tak postupujete třeba před operační lékařské vyšetření a tam vám řeknou, nemůžeme třeba toho člověka ucpat, protože má slabé srdíčko.
No tak je pravdou, pane Duchoň, že v těch očkovacích centrech sedějí doktoři a dřív než prostě jdete k tomu očkování, tak s váma provedou aspoň verbální komunikaci, jestli vás zeptají na takový ty obligátní otázky, jestli jste alergický, na co jste alergický a tak dále. Ale jsou tam ti doktoři. Prostě vzalo se to praktikům, kteří svoje ovečky znají, kteří znají jejich potíže zdravotní. No a toto je výsledek, no. Ale i přesto, protože věděli, že by z toho mohl být problém, tak tam ty doktory mají.
Já tam ani nehodlám jít, dokud mě tam někdo nedovleče v poutech nebo nějak, já nevím, ale prostě já věřím, bych měl věřit svýmu praktickému lékaři nebo těm lékařům, kteří mě na něco léčili nebo mě našli chorobu, která se s ničím neslučuje. A já jsem laik a ten lékař, který mě vidí poprvé, tak mě položí 3-5 laických otázek, ale na podstatnou věc se mi nezeptá. Že? To jako, já to přeženu, ale jako, když prostě by se mě zeptal, jakou mám krevní skupinu, nebudu to vědět, tak se napíše, no aha, tak teda mám krevní skupinu a tím to zhasne a přitom bych tam třeba neměl jít, jo. Je to takový příměr možná nedobrý, ale prostě je a to je to, co se mě na tom nelíbí, je, že pokud by to mělo být, tak by to měl můj ošetřující lékař, ne dneska obvodník, jak se říká, ale ten, kterýmu já důvěřuju, tak by ten měl hlavně vědět, jestli mohu to podstoupit, to očkování nebo ne, ale základní otázka je ta vůbec, že vlastně de facto de jure zdravý člověk nebo člověk, který ani neví, že prodělal, protože tato nemoc víme, že je dokonce bezpříznaková, jo, což pro mě jak i pro laika je prostě nelogický, jakákoliv nemoc, tak se na vás projevuje, to znamená, když máte lupenku, tak máte na sobě něco, když máte neštovice, to stejný, když máte angínu, máte nějaký zánět nosohltanu a jiné věci. Tato a bezpříznaková nemoc, no tak co to je, kde tomuto tvaru ty vědecké kapacity přišly, to prostě nechápu. Mimo jiné, teď je aktuální článek na Seznamu, že Roman Šmucler umrtvila se mu polovina tváře po prvním očkování. No tak to bude další legrace, že jo?
Když se vůbec podíváme na ty covid pasy, tak jak jste říkal, že vy zastupujete občany a budete hlasovat proti. Bude vůbec šance hlasovat proti, protože Evropská komise představila už parametry tohoto takzvaného covid pasu a souhlasili a vítali to ministr zahraničí Tomáš Petříček i někteří čeští europoslanci. Podle Petříčka je klíčové, aby absolvování testu nebo existence protilátek v těle měly v certifikátu stejnou váhu jako očkování, ale vítá covid pas a vítá ho jako východisko z krize a možnost neboli návrat k cestování. Zdá se vám, že covid pas je východiskem z krize? Tím myslím české krize samozřejmě.
Podle toho, co za krizi považuje, já nevím.
No pokud
finanční,
myslí ekonomickou zřejmě.
Jestli ekonomickou, bůh suť, ale dneska jsem viděl, že Schillerová ministryně financí mluví pro příští rok o schodku 349 miliard. To tu ještě nikdy nebylo. Víte, já říkám, dneska byl jsem na setkání vlastenců minulou sobotu, nebo tuto sobotu, co byla. Já říkám, je to strašné, co se na nás valí. A je za pět, možná ještě pořád za 5 minut 12, aby se s tím cokoliv prostě dalo dělat, aby v těch volbách zvítězili realisté, kteří jsou schopni se dívat na věci reálně, kteří jsou schopni prostě nás z toho všeho vyvést. Ale když vidím ty hochy mladý a děvčata, který ani nevědí, jestli mají pohlaví takové nebo oné, jo, mluví o sobě někteří ve třetí osobě, tak jsem z toho zděšen. Já říkám otevřeně, jsem z toho zděšen, co se tady po říjnu letošního roku bude dít. A jestli tohleto si občané nechtějí a neuvědomí, tak je bohužel už nám už není ani rady, ani pomoci. Protože teď se na to podívejte, to přeci není možný. On ten pan předseda Pirátů neustále něco vetuje. V nedávné minulosti prohlašoval toto a dneska to vydává za hoax, dneska to vydává za lež, která má sloužit oponentům, aby ho ve volbách porazili takovýmto nečestným způsobem. No, takže jako říkám znova, bojíme se toho, co bude následovat v případě, že to takhle dopadne. Pokud budou síly vyrovnány, tak vám garantuju, že do půl roka po těch volbách budou nové volby, protože ty se sežerou i s botama. Já jsem ten, kdo má právo tuto zemi vést. Ne, ty ne, já mám to právo. A uvidíte, co se tady bude dít. Takže buď nové volby, z největší pravděpodobnosti, anebo, já nevím, no, už fakt nevím.
Jak jste mluvil o ministrině financí Aleně Schillerové a rozpočtu, který připravuje na příští rok, který je zatím na úrovni 390 miliard korun, tak opozice i Národní rozpočtová rada vlády už několik týdnů i měsíců vytrvale upozorňují, že pokud stát nepřistoupí k razantnímu snížení svých výdajů, tak to může znamenat budoucí problémy při zhoršení ratingu. Ministerstvo financí i přesto navrhuje na příští rok obrovský schodek.
Víte co, už jsme se tady o tom několikrát bavili. Z toho státního rozpočtu je třeba vykopat všechno, to, co tam nepatří, jako jsou politické neziskovky a další a další a další a další věci. Kdybychom si ten rozpočet vzali do ruky, tak tam najdeme takových věcí, že to bude tolik miliard, až si z toho jednomu zamotá hlava. Jo? Prostě místo, aby se přemýšlelo nad tím, co z toho všeho prostě dostat ven, tak my neustále tady budeme vyživovat nějaký vyžírky, kteří nám tady budou vykládat o tom, co je pravda a co je lež, kteří nám budou jezdit do škol a tam propagovat i svoje zelené, modré, fialové a já nevím, jaké ještě nesmysly, blbnout těm dětem hlavu, krácím dětství tím, že jim tam vysvětlují nějaký, že nutějí děti, aby si kluci hráli s panenkama a holky si hráli s autíčkama a vykládají jim takové věci, že to se mi ani nechce opakovat. Říkám znova, těm dětem kradou dětství. Jo? To jsou všechno věci, na který ten človíček si musí potom nějakým způsobem, no ale už dneska ve školce mu vykládá takovýhle blbiny, jo. Říkám, je to loupež dětství. Děti připravují o to nejkrásnější, co mají o dětství. A tak dále, ze vším všudy, to všechno souvisí ze vším. A jestli skutečně budeme neustále trpět to, že se tady bude, tak jak to říká pan Okamura, že prostě lidem, kteří pracují, se musí vyplatit to, že pracují. A těm, co nepracují, se nesmí vyplatit to, že nepracují. A Já nevím, já říkám znova, to je něco, co se na nás chystá, co na nás dopadne, to jako mám z toho husí kůži.
Olda Duchoň.
Já bych začal těmi dětmi, vezmu to od konce. Já jsem včera se zúčastnil dětského dne tady v Brně, v jednom krásným penzionu na krásné louce. Tolik rozrazených dětí jsem neviděl už dlouhou dobu jako tam a vrátili jsme se o hodně let zpět, včetně rodičů. Roušku tam mělo jediný človíček a to byla jedna dívenka, která když už viděla, že ji nikdo nemá, tak ji nakonec sundala sama, nikdo k tomu ji nenutil. Takže to je jenom taková maličká poznámka k tomu. Nicméně k tomu dalšímu, to, co říkal pan generál. Můj názor v rámci finanční gramotnosti, my se učíme tak, že jsme zapomněli hospodařit. Prostě, když na to něco nemáme, tak si to nemůžeme dovolit, anebo musíme vytvořit zdroje, jak to získáme bez půjček. No, já si myslím, že ten celý to kouzlo je někde jinde. Vzpomeňme si na litium. Co to bylo za veliký bumbác, jak teda my jsme bohatí a máme to tady. No a teď jsme přesně u toho, když jsme to nedali po dobrém, když teda nemohli kanadští těžaři a jiní a něco udělali průzkum a tak dále, no tak to uděláme jednoduše. No tak ty lidi tady u nás, včetně ty páté kolony, no tak berte si úvěr, státe, ber, na to rozhazuj. No pak uděláme co? Uděláme potom ten sčot, nebo chozra sčot, ať si to každý vezme po svým. No a řekneme, no tak litium, nedali jste ho podobným předtím, on to nikdo neřekne, tak si je vezmeme a budou z toho ty 4 biliony, ke kterým se ten náš účet řídí. Ono už se oni moc o tom nemluví. Naposledy se ještě hovořilo o schodku nebo o státním dluhu, tak to bylo někde kolem 2 bilionů. Jo? No a dneska už jo, minulý rok padla nějaká cifra, teď už padají další cifra, jak ji řekl pan generál, a najednou budeme třeba na těch 4 bilionech a ti, kteří prostě o to usilují, no tak prostě na to zvolili trošičku jinou cestu. Krásně mi to připomíná tu bájnou českou privatizaci, když těm solokaprům, kteří vymysleli, do toho rybníku vlíkla štika, který se jmenoval pan Kožený, protože tehdy v té době prostě, když lidé do té kuponovky nechtěli a nevěděli, co s tím a nějaká burza, to tady nikdo neznal a nikoho to nezajímalo, jak se tam chodí a nechodí v tom letadle, že dneska to víme, že to nic jiného než letadlo není, tak prostě tehdy bychom měli takových pár miliardářů přes noc, ani by to na to nestačilo těch 30 let, že? Protože ti by si ty kuponové knížky obstarali a ten národní majetek si rozebrali prostě a ta kuponová knížka by neměla tu hodnotu v té době, když teda korunu a za 10 tisíc nebo za 15 tisíc koupil pan Kožený a pak dále, víme, jak to geometrickou řadou narůstalo, ale tam by byly miliardy přes noc. No, tak je potřeba, aby do toho taky nějaký takový chytrej solo kapr hodil po Česku vidle. No a možná, že bychom se z toho nějak začali bráborat. Ale vidíte, že kolem toho se ani nemluví, ani nemlží, protože jediná starost, která je, tak je prostě nějaký covid a nějaký covid pasy. Potom teď se dohadujeme o tom, jestli budeme používat příponu ženy ová nebo neová. Jo? Prostě úplně zástupné problémy, o kterých, jestli si dám příjmenu ová nebo neová, tak by si měl zase rozhodnout ta ženská, když si toho chlapa veme, jestli bude se jmenovat Štoka nebo Štoková.
Tak ono, když mluvíme o státním dluhu, tak ten státní dluh je 2 biliony 49 miliard a měli bychom si říct, že vlastně už dluží každý Čech hypoteticky 197 tisíc korun. Možná by bylo dobré, aby jsme to věděli.
To bylo 140, jak Kalousek zdával
Ano.
Nebo kolik to bylo, že jo? No.
Čísla jsou jasná a pokud dojde k tak vysokému schodku, ke kterému není žádný důvod, protože je vyšší než v době roku 2020, tedy hlavní doby, kdy byla pandemie koronaviru, tak to nebude samozřejmě dobré. Budeme v dluzích stoupat, snížíme si rating a já si myslím, že nás pak nečeká nic dobrého. Pojďme se konečně zamyslet nad tím, kdo by měl vést tuto zemi, kdo pochopí, že je třeba šetřit, přestat lhát, manipulovat občany a dělat vše pro to, aby se jim tady v té zemi žilo dobře. Protože ti, kteří jsou tam teď, ti to opravdu nejsou.
No, to by musel být někdo takovej, jako byl svého času Churchill, který řekl, neslibuju vám nic, jenom pot a krev. A podle toho se jelo. A tady se obávám, že dneska tady není nikdo, nechápu, jak je to možný, tady není nikdo, kdo by byl schopen se rozkročit a říct, vážení spoluobčané, máme takový a takový problém. Budeme muset pro, já nevím, příští 2 nebo 3 roky udělat 1, 2, 3 až 10, jinak je zlé. A jako říkám, že pokud bude zlé, aspoň nebudeme na tom s tím eurem, co nám slibujou piráti, aby jsme zase zacálovali, ještě měli větší dluh a zacálovali dluhy těm jiným, kteří jsou takzvaně naši kamarádi. Takže říkám znova, to už stranické aparáty jsou totálně vyhořelé. Nemají dorost, nemají nic. Teďka se snaží SPD, tam je jakási skupinka mladí SPDáci, ale já zase říkám, že na kandidátka měl by se, tak jak už se opravuje ten volební zákon, aby z případ Ferry neměl by se na kandidátce objevit člověk, který je mladší než. Aby to byl člověk, který je morálně, mentálně i vyzrálej, který ví, o čem ten život je, který ví prostě všechno kolem dokola, aby byl schopen tam na tom, na té platformě toho parlamentu, potažmo senátu, podávat patřičné výkony. Že tenhle ten mladík samozřejmě neunes slávu, jak říkal, všechna sláva, polní tráva, člověk by chtěl být gigantem a je hovno. To je citace ze Švejka, když jednoroční dobrovolník Švejkovi líčil, jak přišel o tu možnost, že by byl jako doživotně s modrou knížkou a nemusel by nikam chodit. Tak srazil tu čepici tomu nadporučíkovi od dělostřelců. Jo? Takže a žádný strom neroste do nebe, ale ti lidé dneska nejsou ti lidé vychováváni k tomu, aby, když se na to podívejte, tady nikdo neuznává žádný autority.
To je pravda.
Tady prostě každý si ve své podstatě dělá, co chce. Že to je, já nevím, revizor v tramvaji, je to persona, která vykonává své povolání a která je určitým způsobem chráněna, ale nikoho to nezajímá. Klidně mu bodne do zad nůž. Klidně po něm plivou, klidně mu nadávají, aniž by si uvědomili. A to začíná to prostě drobnostma a končí to velkým průšvihem, že někdo někoho zavraždí, já nevím, co všechno. To jsem se dostal zase někam úplně jinam, ale říkám znova, já tady na té scéně politický nevidím nikoho. Babiš, to je chaotik, ať se na mě zlobí nebo nezlobí. To je prostě chaotik, ten není schopen prásknout do stolu a tam těch 14 ministrů prostě vzít do latě a problémy řešit. Víc jenom vemte ty rozhodování. A navíc prostě tady dostali do ruky ta doktorsko-imunologická mafie, která si tady na tom, podle mýho názoru, tak namastila kapsy na tomhletom průšvihu s tím covidem, takzvaným průšvihu, jo, že to je něco neuvěřitelného. A všichni jsme spokojení, nikdo nic neřeší, žádný trestní oznámení neběhají, všichni, jo, všechno v pořádku, tamhle nakupuje jeden respirátor za 750 korun, přičemž jeho výrobní cena je, já nevím, 0,0 prd, jo, a on to klidně nakupuje za 750 korun, jo, to jsou všechno zločiny proti nám, proti obyvatelům, proti občanům této republiky. Naši představitelé. Teď se podívejte se na ně. Vemte si je jednoho vedle druhého. Podívejte se na kandidátky těch stran, které se připravují. Co tam je? Politický mrtvoli, lidi, kteří prostě jsou tam dosazováni stranickými aparáty, kteří nikdy v životě nic pro občany této republiky neudělali. V životě nebyli na obci, v životě nebyli na kraji, jo. Nemají zkušenosti vůbec s ničím, ale mají široké lokty a ostré lokty, mají dostatečně nabitou prkenici, tak se tam objevují. Jo. A to je asi tak všechno.
Ještě jedno evropské téma. Četla jsem článek ekonomky Markéty Šichtařové a té se nelíbí zákon, který má do českého právního řádu převést směrnici Evropského parlamentu o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie. Ten hodnotí bez servítků jako státem podporované bonzáctví. Máte stejný názor, pane generále?
Tohle to jsou prostě, to je cílený útok prostě na ty nejnižší lidské pudy. Jako nejnižší lidský put je udavačství. Jdu a protože soused má větší pozemek, tak ho jdu udat, že mi ukrad. Ale to je jedno, že to není pravda, jo, prostě soudy ho začnou mlet, ten je nešťastný, budou to stát obrovský peníze, nakonec to skončí tak, že ten svůj pozemek bude muset prodat, aby měl na advokáty, že jo, ten sedí a mne si ruce, jo, a to bonzáctví, to je něco tak podlého, že to by se mělo trestat, já nevím, vězením na 1000 let. Prostě bonzáctví považuji za nejpodlejší lidskou vlastnost a jestliže na tom evropské hodnoty stojí na bonzáctví, no tak to potěš pánbu. Já s tím teda nesouhlasím a pokud by bylo vyvoláno hlasování, jakože oni si posílají směrnice, ale zase se vracím k tomu zpátky. Posílají si sem směrnice a ty směrnice tady prostě naši líní úředníci, kterých jsou 3 a ještě okolo, kteří místo, aby ty směrnice opracovali a zjistili, že třeba, já nevím, toto do našeho právního řádu prostě nepřijde, tak to tam nepřijde. Jenomže tam je napsáno asi na konci, že jako toto je povinností státu toto jaksi implementovat. No tak oni to přeloží, kouknou na to, řeknou, pane ministře, vemte to, odneste to na vládu, ať se to tam odsouhlasí, ať to jde do parlamentu. Ale takhle, no a tím nás mají pořád jaksi vrsti, protože nikdo není schopen se proti ničemu odvolat nebo postavit. Co udělají, když to neuděláme? Co nám udělají? Pošlou na nás tanky, které nemají? Evropskou armádu, kterou nemají? Jak to chtějí z nás vymlátit? Dobře, řekněme, jo, vážení přátelé, vy chcete, no tak dobře, no tak my si to zařídíme po svým. Ale takhle to nejde. My se nemůžeme nechat furt vydírat. Já nevím, co tam ti lidi, kteří tam jezdí, kteří jednají, jo, co tam dělají, co pro nás vůbec jsou za přínos. No absolutní nula, protože všechno odkejvají, všechno to, protože jsou samozřejmě vydíratelní, jo, buď to přijmete, anebo my vám zatneme tohleto, a nebo vám kdesi cosi, a je to všechno špatně. Všichni si tady mysleli, že Babiš, jako bohatý člověk, prostě nepotřebuje nic, a ono ejhle, on jako bohatý člověk je člověk, který je tak lehce viditelný, že na všechno kejve ve strachu o své miliardy. Aby postupoval na žebříčku ve Forbesu.
Je tu chvíle, kdy si zahrajeme, pane generále, jednu písničku, především proto, aby i vy jste měl kratičkou přestávku, ale hlavně proto, abychom předělili tu první část těch novinek z Evropského parlamentu a Evropy a pokračovali tím, co nám píší posluchači Svobodného vysílače CS na mail do studia. Písnička pro vás všechny zpívá Věra Špinarová.
Kolem šel tak jako i já tou ulicí. Slunce jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. Usmál se do očí mých, dech mi vzal. Ve vlasech písek a sůl, krátké léto. Šel jen tak s kytarou, pospíchal. Na dosah ruky mi byl, když mě mít. Jako ten den slunce hřálo a já tam dlouho stála bez hnutí, jako by se mi to jen všechno zdálo. Odcházel ulicí polední, podél výkladní skříní.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu ze studia Helen, dnes s Hinkem Blaškem a Oldou Duchoněm. Teď si budeme povídat o dalších tématech a to jsou ta, které nám posíláte na mail do studia Helen. Mail, který zní studio.helen.svcs@gmail.com. Já se jen ptám, zda jsme připraveni na další polovinu dnešního povídání s Helenou na rovinu. Olda, vidím, že je na svém místě, pane generále.
Jsem připraven.
První otázka zní, jak se díváte na povinné testování ve školách? Původně ještě bylo doprovázeno podmínkou, že se v prostorách školy nesmějí potkávat děti z jiných tříd a samozřejmě dodnes je doprovázeno respirátory. Ptají se maminky a za ně nám píše Jana z Olomouce.
V tomto ohledu, jako aby se šťouralo dětem a aby někam plivali, jsem se snažil prostě nějakým způsobem pomoci. Psal jsem dopis dnes už bývalému ministrovi zdravotnictví Arenbergerovi ohledně těch testů vzdechu. Psal jsem i na několik firem, které se s tím zabývají, zvláště pak myslím v Indonésii, kde, jak víme, tam má skoro 4 miliardy obyvatel. A kdyby tam měli to dělat způsobem takovým, jakým se to děje tady, tak za chvilku ten stát zbankrotuje. Tam myslím, že i tam prostě vyvíjí tu technologii toho, že se prostě foukne a jde se od toho pryč a hned to ukáže, jestli jste nakažený nebo nejste. A na základě toho se může rozhodovat za další. Když, já teda nevím, ale jestli kolik mají ty děti s sebou respirátorů. Za chvilku dejchá, vlastně si vrací zpátky z toho to, co do toho nadejchal. Jo? Takže ty výsledky těch všelijakých testů, které ukazují na to, jak je to hrozně zdravý, škodlivý to nošení těch respirátorů. Když já vím, že mi doktoři namítnou, třeba chirurgové, že on tam na tom sále kolik hodin, že jo, teda když jedou, ale prostě to je věc jiná a myslím si, že ty dětičky v těch školách prostě by měly tohleto mít a nebo neměly by to mít. A za další to nesmyslný, že se potkávají na chodbě, děti se budou potkávat, když se podívejte ven, jo, děti si hrajou na hřištích, že jo, a kašlou na jakýkoliv prostě ty naše výmysly. A tohleto je to samé, to prostě jenom v těch školách těm dětem a učitelům prostě znesnadňují život. Já jsem proti tomu. Já bych, kdybych mohl, tak to zruším hned. Proti tomu.
Olda Duchoň chce něco doplnit?
Já to vidím jako obrovské neštěstí a podpisu někoho na duších nevinných dětí a lidiček tady tohleto. Já si myslím, že my totiž už to máme skoro 2 roky, v tom se lítá. Akorát, co jsme zjistili, takže nám přibylo 9 miliardářů, že, kteří se na tom zhojili a hojili se ještě ti ostatní. Zbohatli nám někteří, kteří neměli ani korunu u nás doma. Ale nikdo neřeší, už se nemluví o tom, jestli tu vakcínu proti tomu vyvíjíme my u nás, doma. My jsme ji vyvíjeli, pak to pan Prymula zarazil, pak se to za asi necelé dva měsíce, tak se to znova obnovilo a zase se nic neví, jestli teda do toho sypeme ty peníze, nebo nesypeme, nebo nám to někdo zakázal. A tohle toto jsou všechno věci, které v 21. století pro mě připadají jako pro člověka vyloženě, já to řeknu, na hlavu, neboli na palici po česky. Není to prostě normální, nevím, jak tak někdo může uvažovat. Jak může vůbec někdo uvažovat na těžké chvíli pro celý svět, teda když je to takhle prezentováno, aby prostě se vydělávaly enormní peníze. Aby prostě se nebouchlo do stolu a neřeklo se tak, že teďka to bude děláno za nějaké náklady, které jsou, a nebude na tom žádný výdělek. Prostě nula od nuly pojde. Ten, kdo podniká, tak ví, že jsou roky, kdy vlastně výdělek a něco znamená, že nula od nuly pojde, že nejdu do ztráty. A takhle by se to mělo tímto řídit. Ale ne, že nám zase zbohatnou podle Forbesu ti stejní a ještě se k ním další přidají. Je to normální? Uvažují tak vůbec lidé normální? Ne ti bohatí, ti tak v životě bohat uvažovat nebudou. Tam je pořád málo. Oni si myslí, že tady budou na věčnost a otravovat budou zbytek lidem, budou zbytku lidstvu a lidem otravovat život svými nesmyslnými ujednáními, které jdou jenom za jedním cílem. Vydělat peníze, když ne peníze, získat nerostné bohatství, ve kterých je vlastně to ukryto, to, co oni mají, ty modlu, to znamená tamhle zlato ukrast někomu, tamhle sebrat litium někomu, tamhle udělat to, tamhle udělat to. Pokud se nespamatujeme celosvětově, tak prostě skončí to zánikem, protože jednou ty saze bouknou v těch obyčejných lidech, kterých je moc, a bouknou tak nebo tak a už to nebude únosné.
Čemu jsou jim ty miliardy? Rubáška psi nemá a vemte si příklad toho kelnera ve vteřině, jaký byl, že jo, nazdár, a nepomůže mu nic. Jako co tady pořád někdo, jo, honěj se za těma, že má 6 Ferrari v garáži a já nevím, co všechno. No a co? Jako, to prostě ten mamon, ten svět úplně vykloubil z kloubů, jo. Ten mamon prostě zničil celý svět. My už žijeme prostě v jakýmsi snu a to probuzení, to bude pro nás hrozný. To bude hrozný.
Můžu bych to ještě doplnit. Já jsem dokonce ve svých úvahách došel k tomu, že vlastně by se měl zastropovat i majetek na hlavu, protože k čemu to vede? Když vlastně tyhleti lidé, buď to kolem sebe ty nově vznikající, kteří bez toho zastropování by mohli vzniknout, milionáři, já jim to přeju těm lidem, i miliardáři. Já jsem říkal, že 250 miliard by mohlo stačit u nás v Čechách na hlavu a v podstatě na celém světě, protože to neutratíte za celý pokolení a můžete si konečně toho života užívat, dá se říct si bezstarostně, protože si můžete hledat, co dovolit zaplatit. Do rakve si to nikdo nevezme, s holým zadkem jde člověk na svět a s holým zadkem a buď toho má čistý nebo nakopaný, tak jde z tohoto světa pryč. Je to absolutně jako k ničemu. A ono prostě spousta lidí tuto skutečnost nechápe. A to by byla motivace pro lidstvo, že v podstatě opravdu každý, tak jak to tvrdili a tvrdit můžou v Americe, že se každý může stát tím milionářem, protože ta meta by byla jednou daná a byl by svým způsobem svatý pokoj a neničili by se ti lidé. Dneska buď to si ty lidi koupí, co jsme svědky, že ti letí zbohatlici a vytváří ty páté kolonie a ty svoje sluhy, které když to nemám ani z chleba, tak je stejně nechají zprovodit ze světa, tak jako když zprovodí ten zbytek chudáků, kteří nemají nic ze světa, buď to hlady, nebo možná i tím, co se kolem nás dnes děje, ono to všemu to tak nasvědčuje. No a dopadne to tímto způsobem. Bohužel, je to smutno. No a oni říkám, buď to ty lidi ničí, anebo si je koupí. A to vidíme nejenom těch miliardářů. Podívejme se, bavili jsme se tady malou chvíli v minulém tématu o politických stranách. Proto tam nejsou ti jiní lidé, protože tam jsou ti stejní, jsou tam 30 let. Teď u nás v tom parlamentu, teď je to tam propletený, takže nepoznáte komunisty od ODSáka, možná ten ODSák, nebo jiný ten, co si říká, že je pravicový, tak má možná komunističtější a sociálnější myšlení, než ten komunista, který se tituluje, a to je ten průser.
Já k tomu všemu ještě dodám příspěvek Ládi, který nám poslal část článku Aeronetu a ptá se vás, pane generále, co vy na to říkáte, na to všechno, co se tady děje, co všechno je možné. Ten článek zní: Andrej Babiš napsal Lubomíru Volnému dopis a odpověděl mu na interpelační otázky položené na základě podnětu z článku Aeronetu, kde se ptali na certifikáty a registrace špejlí pro české školáky. Český premiér v interpelační odpovědi šokoval. Úplně natvrdo potvrdil, že česká vláda nikdy nechtěla vidět od čínského výrobce žádné certifikáty nebo atesty. Školáci si tak mohou do nosů strkat i větve ze stromu. Žádný rozdíl v tom nebude. A nikdo z vlády ani nekontroloval čínský obchodní registr, jestli firma na špejle vůbec existuje. Státní zakázky jsou uzavírané bez ověření subjektu. Přijde vám to normální, Láďa?
No to je jednoduchá odpověď. No přeci nepřijde. Ale víte co? Ten covid a všechno to kolem dokola je taková zkušenost, že doufám, že ty příští si z toho vemou ponaučení a že to vemou jinak do ruky. Že pokud by něčemu takovému mělo dojít znova, že se to bude řídit úplně jinak. Že neexistuje, aby nás tady média takovýmhle způsobem dnes a denně masírovali a vykládali, kolik je mrtvých a kolik támhle to a vytvářeli prostě v těch lidech ten pocit děsu, co to je za to a jestli já teda neudělám to, tak když já tady umřu, jo, prostě zase toto si myslím, že je nejhorší, co se mohlo stát. Že nikdo nepřevzal iniciativu v tom, co se zveřejňovat bude a co se zveřejňovat nebude. Jak často se to bude zveřejňovat a v jakém rozsahu. A protože samozřejmě u nás, si to podívejte, v jisté chvílích premiér byl skovaný a neustále se tady mlel jenom ten Meses, jo, a další. Když vidím toho mistra Hořejšího a toho dalšího flégra, když zaznamně vyskočí v televizi, tak vypínám a odcházím. Jo. Protože to je něco neuvěřitelného. Pak samozřejmě ten Meses, to, co jako to je nádherný. Tady do všeho krafat a všechno to, ale nemít žádnou zodpovědnost. A to je to, oč tu běží. Kdo řídí, má zodpovědnost. Kdo radí, ten radí a zodpovědnost mít nemusí. Ale konečný rozhodnutí přeci patří tomu, kdo řídí. Ale oni, aniž by jakýmkoliv způsobem si ověřili, jak to bude tady dole u nás fungovat, tak prostě jdou a vyřvou to do světa. Ty moudra, těch chytrejch, jo? Kteří nemají ani atestaci a dělají tady, jak říkal pan Arenberg o tom jednom, jo? A aniž by se nad tím jakkoliv, kdokoliv prostě zamyslel, tak to vyřvou do světa a berou to, že se to musí prostě dodržovat. Ale to přeci říkám znova, a už jsem to tady dneska jednou povídal, že není možný lidem, kteří radí, dávat takovouhle moc do ruky. Jako ministerstvu zdravotnictví v životě nemůže příslušet to, co mu parlament odsouhlasil. To je přeci nenormální. Tady za všechno zodpovídá vláda České republiky. Co nějaký doktor, který prostě v životě ničemu, jak se říká, hodně nevelel, tak může tady rozhodovat o bytí a nebytí občanů této země? To přeci je takových nenormalit je tady prostě spousta.
Vy mluvíte, pane generále, o tom, že ti příští to snad vezmou do té ruky a budou změny k lepšímu. Ale co když dojde ke schválení novely zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou se vláda snaží ve zrychleném řízení prosadit? Pak by umožnili v budoucnu vynucovat potvrzení o bezinfekčnosti, vakcinaci či prodělané nemoci při vstupu na rozličné veřejné i soukromé akce a také u vstupu na jinak přístupná místa. Změny by se netýkaly jen COVID-19, ale byly by platné i pro jakákoliv další infekční onemocnění. Jak se na takový plán díváte?
Říkám znova, je to prostě výplod těchto odborníků, kteří si myslí, že jenom oni jsou ten pupek světa a že nic kromě nich a jejich názorů prostě neexistuje. Je jim to jaksi bráno a aniž by kdokoliv, jakkoliv, jak jsem říkal, se zamyslel a domýšlel prostě dopady, tak se to přijme jako fakt. Já znova říkám, tady už je to vyrvaný z kořenů, prostě my už jsme v takové situaci, že už snad ve větší ty být ani nemůžeme. Prostě jednoznačně odpovědnost nese vláda, ne žádné ministerstvo. Všechny tyhle ty zákony o ty takzvané ochraně veřejného zdraví jdou proti lidem. Když jsme tady vydrželi, když ta chřipka kosila lidi, že jo, kolik zemřelo jenom na prach obyčejnou pitomou chřipku, proč už nepřijali ten zákon o veřejném zdraví tenkrát? Proč už ty lidi nehonili, nezavírali okresy, kde měli, já nevím, 1500 a víc lidí nemocných? Proč je to teprve až teď? Já tomu nerozumím, jako jestli vy tomu rozumíte, rád se nechám poučit, ale prostě toto je něco neuvěřitelného. Jenom protože se nějaký tamhle zvehal, rozkročil a řekl, že je tady nějaká pandemie. Pandemie je přeci od určitého počtu nemocných nad 100 000 obyvatel, kdy už skutečně jde tlusté do tenkého a musí se to řešit adekvátními opatřeními typu, jako to bylo tady.
Já té řízené likvidaci také nerozumím, stejně tak jako vy. A snad bych k tomu jen přidala, že by měli začít lékaři léčit a ne mluvit do politiky a do věcí, kde nejsou doma. Ale Olda Duchoň se hlásí.
Já do toho vnesu takovou jednu hypotetickou v podstatě i otázku a názor. Co by se kdyby teď v nějakém tom momentě nebo v nejbližší chvíli tady v tom kolotoči, kterým se motáme, nevíme, kde je pravda, kde je lež, přiletěli z vesmíru se zlou jiní obyvatelé vesmíru a byli ještě zlejší. Co by ten svět v podstatě začal dělat? To je snad jediná rána, která by nám momentálně mohla tady z tohoto pomoct, aby jsme se zase dali nějakým způsobem ten svět dohromady a začali jsme vlastně bránit svou vlastní existenci. Asi by nám to všem pomohlo tady. Jo, ta hypotetická věc, kdy prostě najednou by se určitě zapomnělo tady na týhleto lumpárny a museli by to ti lumpové řešit.
No, pokud by z toho netěžili, tak by to snad řešili. Co říkáte, pane generále?
Kdyby je to přímo jako ohrožovalo, a nebyli si v těch svých skleníkách, tam těch svých tak snad by to řešili. Ale v opačném případě určitě ne. V opačném případě by se snažili zase na tom jenom a pouze vydělat.
Je tu Pavel a jeho otázka, která začíná slovy. Všechny dostupné údaje ukazují, že se drsný experiment neřízeného promoření, který naše vláda vinou své neschopnosti řídit epidemii zvolila, ukázal jako evolučně úspěšný. Nezadržitelně klesají počty nakažených i pozitivních. Za nalezení jednoho pozitivního dítěte ve škole platíme 100 000 ve formě zbytečných antigenních testů. Počet zemřelých dosáhl očekávaných 30 000. V tomto ohledu můžeme být v klidu. Bojíte se, pane generále, podzimní pandemie?
Podzimní pandemie se nebojím, protože spousta, neznám přesný čísla, lidí tady tu chorobu prodělala, čili má vlastní imunitu vytvořenou. Dalších X bylo takzvaně očkováno. Takže už si myslím, že tomu chlapci sklaplo. Jo, že tohle to už prostě tady asi pravděpodobně nemůže nastat. Jedině se v případě, že by náhodou někdo si vzpomněl a začal tady rozprašovat antrax, což je smrtelná choroba, že jo, to všichni víme. A patří to do arzenálu biologických zbraní. Takže já si myslím, já se toho neobávám, já myslím, že tady už nic nebude. Že už jsme na tom tak dobře, že... Ale druhá věc je ta, že může se stát, eventuálně, že se objeví nějaká super mutace, která tohleto všechno okamžitě neguje a budeme všichni, už se na tom určitě pracuje, protože to není možné, aby nás nechali takhle, aby jsme se dál v klidu rozmnožovali a zatěžovali planetu svými prdy.
Hlavně už víme půl roku, že bude silná podzimní mutace a jeden anglický profesor na to říká, to bude doba, kdy budou umírat a budou v nemocnicích ze 70% ti, kteří jsou dvakrát očkovaní. A tam se těším na chvíli, kdy budou zdůvodňovat, jak se to mohlo stát, ne, říká profesor.
Ale jako to takhle nemůžete říct. To bylo od vás ale ošklivé.
Naštěstí to jsou slova anglického profesora.
Dobře.
Ale zvláštní to bude. Hlásí se Olda Duchoň.
Jsem sice anglický profesor, ale měl jsem tady nachystanou, že ho jsem si zapsal. No jenom, aby nepřišlo ještě něco horšího elitami stvořeného, což, jak je vidět, klidně dokážou vymyslet a po kapkách indoktrinovat a lidé prostě se na to budou dívat, jakože je to nutnost, která musí být, nejenom k tomu, aby mohli jet na tu dovolenou, protože já se budu opakovat po několikátý ty náznaky pomaličku toho plíživého něčeho už tady přesně byly a jsou. Teď říkám, jenom si vzpomeňte na to, pan generál Kuřák, že jo, zákaz kouření v hospodách, jako prostě jenom proto, aby, že i ti nejotrlejší kuřáci dokážou cigaretu vyšlukovat za 3 vteřiny na největším mrazu. A nikdo prostě nic tomu neřekl. Ne, nekuřákovi je úplně jedno, jestli je majitel, který má hospodu kuřáckou, anebo lpí na tom, že bude nekuřácká. Já se rozhodnu, jestli tam půjdu nebo nepůjdu a zrovna tak ti kuřáci. Ale prostě nařídit foukat ven a je vidět, že prostě pomaličku po kapkách se to daří. Další kapka, kterou jsem to tady taky zmiňoval v některých jiných pořadech, byla, vzpomenu si na letošní čarodějnice, probíral jsem to i s jiným a dneska konkrétně taky, když mě byla položena ta otázka, jenom tak při řeči, zúčastnil jsem se čarodějnic, ale přišla 9:30, 9:30 a osazenstvo pálení čarodějnic se normálně, jako kdyby bylo ten půl rok toho staného práva před tím, tak se vytratilo. A nikde nebyl na zemi v těch obcích dokola kolem nápis. Všimli si toho právě, tak jsme na tom zavedli řeč s jedním kolegou, říkal, no u nás taky žádný nápis nebyl a nikdo nic nepálil. A zase to bylo jenom prostě, už je vidět, že prostě ti lidi jsou jo, takhle zmutovaní. to je to stejný jako takový nějaký hlad po těch koncertech a tak už nikdy nebudou ty koncerty tak, jak prostě byly zatím, pakliže se pomaličku k tomu lidé nepropracují. A cokoliv jiného, divadla, sportovní utkání, všechno prostě do zatracena. Dneska, když člověk přijde večer domů a může přijít ještě ve 3 hodiny, tak už pomalu nemá místo na zaparkování, protože lidi je jako slepý dobytek, prostě naženou jenom do chlívku a tím to prostě pro ně končí. Sobota, neděle, kdy se sebrali a jeli na chatu něco dělat, od pátku už nejlépe, tak taky se to neprovede. Na tom sídlišti prostě sice aut všeho přibylo, ale je tam furt plno. Za sobotu, za neděli prostě se dalo v pohodě přeparkovat, zaparkovat. Dneska prostě ne. Prostě. Ale je to, asi to tak má být, bo já nevím, já tomu nerozumím. Já to takhle z této pozice vidím a takový to malinký krůčky pozoruju, jak prostě ta společnost je prostě už někam takhle vražená a tím to hasne.
Hlavně je manipulovaná. Ono také jít na koncert s tím, že nás tam bude polovina, nebude tam občerstvení, musím mít čerstvý test, tak to se mnohým nechce. Nehledě na to, že testy měly být ode dneška zdarma, což se samozřejmě neděje, trvá to dlouho, zdarma nejsou. A dávat k tomu, abych mohla jít do restaurace nebo na koncert ještě dalších 1200 za PCR test, se mi zdá nesmyslné. Co na to říká? Říkáte vy, pane generále, myslíte si, že se vrátí všichni diváci do hledišť?
Teď se jenom podívejte na to mistrovství světa hokej. Tam v hledišti jsou nějaký papírové figury. Mm. Prostě to je na palici už je to skutečně, to je dohnaný ad absurdum, jako jo, že ty lidi nemůžou jít se podívat na ten hokej živě, jo, že prostě jim je to zakázáno, jo, anebo jak jste mluvila o tom, no tak když vlastně by řekli, no dobře, tak ten PCR test má 270 hodin, že jo, tak když půjdu dvakrát za týden do hospody, no tak to pivo to bude zlatý mok opravdu, jo. Takže to prostě už to naštěstí jako s tím přestali, že můžete mít to potvrzení, že jste covid prodělala nebo že jste očkovaná, takže zaplať pánbu. No, ale jinak prostě ne to. A stejně tam ty lidi nechodějí.
Protože je to pro ně komplikace.
Seděj u nás tady na vsi, že jo, tak se sejdeme tamhle v hospodě, je nás tam, dejme tomu 10, kdokoliv vylemtá, jako na to, aby jsme pili 20 piv denně, to už není, že jo, tak si každý dá 2 pivka a jde domů. A ta hospodská, že jo, ta paní, která to tam vede, tak je ráda, že tam vůbec někdo přijde, že tam sedí a vypije aspoň ty 2 piva.
No, ono to dopadne v podstatě až tak, že dneska vlastně, když se ti lidi stejně poté mu sednou tamhle v garáži, tamhle u toho ve sklepě a někdo si na tom udělal živnost, že si prostě koupí tu pipu a tu bečku piva si zajedou taky a jde v podstatě levně, zaplatí si to za svého, jednou to zaplatí ten, po druhý to zaplatí ten a pijou relativně furt stejně a to je přesně ono, že dneska, jako jenom když do té hospody, dneska myslím, že v těch někde, nevím kde přesně, protože jsem to nestačil dočíst, bylo to, že ten půl litr piva má stát 100 korun, no tak za 100 korun si koupí těch piv 10, že jo, ten člověk. V podstatě ve stejné, mělo by to být ve stejné kvalitě, teda minimálně, aspoň co se toho procenta alkoholu týče. Že?
Ono to není jenom tím pivem, oni také rozdělili společnost na očkované a neočkované, na ty, kteří se chtějí nechat očkovat a ti, kteří nechtějí, na ty, kteří se chtějí nechat testovat a ti, kteří nechtějí. A nejenom společnost, oni rozdělili rodiny, kde se hádají mezi sebou jednotliví členové.
No tak to je přesně to, to byl, že už ten hospody, to byl ten bombonek s tím zákazem kouření a podobně, naprosto nesmyslný, podle mýho, naprosto nesmyslný zákaz. No a v rodinách je to daný tím, do jaké míry zblbnul, že jo, protože děti mají strach o své rodiče, že? Teďka prarodiče by rádi viděli malé děti, ale prostě to nende, no a už je tam vražený klín, no a je to prostě šílený. A to je to, že vlastně ta výchova veškerá taková nějaká nám vnikla někde jinde a třeba já z mýho pohledu jsem třeba vždycky říkal, viděl jsem, že spousta otců byli třeba opilci a jinak se o tu rodinu třeba starali, postarali se o to. A já jsem říkal, no tak ty lidi dle mého názoru by se měli zachovat tak, že prostě ano, táta bohužel pije. A já jsem chtěl třeba na takových rodinách, kdy to táty vždycky ti synové, buď to v letě ho vezli na dvojkolce, nebo v zimě tahli takzvaně zbořeného na těch staních, ale dotáhli ho domů. A zažil jsem dokonce další rodinu, která je druhý opak toho, kdy ten táta pil, ale postavil dceři i synovi, i když pil, ale navozil jim na stavu veškerý materiál, stavila dřela, skončil jako bezdomovec. To je prostě hanba. Bohužel nemůže nikdo za svoje rodiče, že prostě takto třeba sklouzne otec nebo i matka takhle dopadne, ale podle mýho názoru já bych vykachličkoval v tom baráku jednu místnost, ať se to dá velice rychle uklidit, ale ten táta by byl vždycky doma a v teple. Notabene, když ještě v tímto konkrétním případě postavil jak synovi, tak dceři barák. Hanba je mi z toho za ně. A takhle se chová celá společnost.
No, vidíte, a když to říkal svýho času Menčík, jak když přišel tatínek domů, jak maminka rozdělila, kdo mu podrazí nohy a kdo ho přikraje peřinou, jo, tak jsme se tomu smáli, že jo, dneska co. Ale víte, už jsme se tady bavili o té politické situaci a o tom, kdo by jako tady měl to řídit. Když se zamyslíte a podíváte se na tu politickou scénu a co z toho všechno vypadává, tak vidíte, že tady s 10 miliony lidí mává pár partají, které dají dohromady pár set, možná tisíc, nebo teda několik desítek tisíc členů. A tyhle partaje tady s náma mávají jako. A my jim to umožňujeme, protože nechodíme k volbám. Takže pak sedíme v hospodě nebo doma a nadáváme, jaké je tady bordel. A všichni si říkáme, no, otevře se hora Blaník, vyjedou rytíři, kteří na nás vybojují náš boj, ale to jako je omyl. Žádný Blaník nás nespasí, jen my sami. Takže znova vraťme se k tomu zpátky a nedejme prostor, aby nás tyhle ty strany některé, které, jak říkal Sládek, nebo kdo to říkal, že můžou dělat sjezdy ve výtahu.
No.
Jo, aby tady s náma cvičili. Ale oni můžou s náma cvičit, protože my jsme tak hloupí, že jim to umožňujeme, protože minimálně 45% z nás prostě k těm volbám nejdeme. A v tom je ten zakopaný pes. Čím méně lidí přijde k volbám, tím lépe pro piráty, tím lépe pro ty slepence, který se udělali, to spolu a tak dále. Protože nevěřím tomu, že za normálních okolností, pokud by ty lidi se zvedli a k těm volbám šli, že by tyhle ty neskončili prostě někde, kde si myslí, že nikdy neskončí. No a z toho všechno vyplývá, z toho to všechno vyplývá. Mordujou nás tady, mordujou a nejradši by nám zakázali, já nevím, snad to, pak vyjdou ti piráti, ti velice erudovaní lidé, kteří jsou vzdělaní a tak dále, a bude to jak v té pohádce, jak se to jmenovalo, ta tajemství staré bambitky, nebo jak tam byl Lábus s tím druhým, ale teď mi vypadlo jméno, jak zaváděli daně vlastně ze všeho. Drkáš? Zaplať. Máš trakář? Zaplať. Jo? Takže já se jenom obávám, že aby to takhle neskončilo. Jo?
Tak takže musíme se začít spoléhat sami na sebe. Zřejmě to nepůjde pořád čekat, že nás zachrání jiní. Olda Duchoň?
No samozřejmě, je to tak, ale to si lidé neuvědomují, protože když si vezmete, že jo, kdo nějak působí na tu veřejnost, ať jsme to my nebo pan generál jako politik, tak všichni nám říkají, jak to máme dělat, co bychom pro to měli udělat a toto. Ale když už to ten člověk takto uvažuje, tak by to měl udělat sám, ne někdo jiný. My se snažíme, jak to vypadá, jak dostáváme kde do nosu a co s náma kdo dělá, že to taky víme, máme to odzkoušeno na svých vlastních hřbetech a nic jiného než vlastní zkušenosti, včetně těch politických partají s námi, z nás nevychází. Je fakt ten, jak tam, pane generále, bohužel ta desítková, desetitisícová strana, tak to je 30 v úvozovkách, protože ono už, nevím, teď nemáme přesné statistiky, tak je ta jedna, to je ta, co si už jenom komunistická říká, má to jenom názmu, ale s tou komunistickou ideologií nemají žádnou ani za prach máku. Jo, v tom už je jenom chimera a ten zbytek já mám pocit, že ani desítku tisíc členů ještě nepřehoupli. No jasně, protože jim to bohatě stačí, oni potřebují svoje ovečky, kterým to tam jedno za 4 roky hodí a to stačí. Nádherný příklad je toho, kolik tisíc hlasů se odevzdává za senátorské křeslo, že jo. Bohužel je to tak, no.
Pojďme k dalšímu tématu, nebo ještě, pane generále, chcete
doplnit?
Adéla nám poslala to další téma, a to dnešní jednání sněmovny o tom, zda bude v občance koncovka ová, nebo zda bude vypuštěn údaj o pohlaví. Poslanci schválili to, že se ještě letos budou vydávat občanské průkazy s čipy, s otisky prstů a v souvislosti s občanskými průkazy rozhodli i o tom, že údaj o pohlaví v nich zůstane povinný. Jeho uvádění nebude ani dobrovolné, jak požadovali Piráti. V souběžné novele o matrikách sněmovna umožnila všem Češkám, aby požádali o úřední zapsání svého příjmení v mužské podobě. Nyní projedná novely Senát. Jak se díváte na toto rozhodnutí sněmovny? Chce vědět Adéla.
No, pojď vám budu dostali rozum, jo, s tím pohlavím, protože vážení mladí přátelé a jiní, kteří se hlásíte k čemukoliv, v přírodě i v lidské společnosti je to tak, že je samec a samice, muž a žena. A s tím neuděláte nic, kdybyste se na hlavu postavili a vytvořili teorii, jakou chcete, tak prostě tak to bude. A tak to je. A tak to bylo. Ale jestli bude tam mít napsáno ová nebo bez ová, to je každýho, dejme tomu, s tím bych ani celkem problém neměl. I když jde to zase proti obecné zvyklosti v českých, moravských a slezských zemích, kdy to bylo zaužíváno a nevím, co furt někdo potřebuje inovovat i takovýhle zdánlivé, takovéto zdánlivé prkotiny. No a uvidíme, já teda jako jo, otisky prstů v občance, no, no, když se někdo s tím chce, co tak ať se crcá, že jo. Najdou moji občanku někde a já nevím co, tak já nevím, jaký to má smysl. Jako, už mám otisk prstů v pasu, teď ho budu mít ještě v občance, za chvilku přijdou s tím, že ho budu muset mít i v řidičáku. No, to nevím, no, prostě některé věci asi pravděpodobně můj duševní majetek mi neumožňuje chápat.
Olda Duchoň?
Já bych jenom rozvinul trošku myšlenku pana generála a to v jednoduché věci, že předtím jsme tyto skopičiny některé vůbec nepotřebovali a žili jsme, to je jedna věc. A druhá, to je jedna jednoduchá věta, teď si ti, kteří si myslí, že to k něčemu pomůže žít, teď bez samce a samice ani ta majoránka neroste tak, jak má, aby chutnala tady těm.
Já se teď přenesu k další poznámce. Tu nám poslal Ondřej a ten se zamýšlí nad smyslem politiky v demokratických poměrech, který je v zásadě dvojí. Buď změnit konkrétní věc k lepšímu, nebo získat co nejvíce hlasů ve volbách. Hlasování o nedůvěře vládě, které je připravené na čtvrtek, s mohutným bušením do bubnů jej ohlásila demokratická opozice, je bohužel nesmyslné v obou ohledech. Prakticky k lepšímu se nic nezmění, protože buď bude dál vládnout Babišova vláda, nebo se moci s plnou parádou chopí Miloš Zeman. A pokud jde o volební výsledek, tak si opozice také hlasováním o nedůvěře nepomůže. Lidé si logicky řeknou, a k čemu to jako je, když to prakticky k něčemu není. Jaký je názor pana generála, se mám ptát?
Podle mého názoru je to zcela nesmyslný krok bez jakéhokoliv vlivu na cokoliv, protože jestliže pan prezident, je, a když to říkal, tak určitě byl při smyslech, že je nechá tuto vládu dovládnout do skončení volebního období a že prostě na tu vějíčku těm prostě neskočí. A když si to vemte, jaký to má účel, co tím získají prostě. Jenom prostě možná získají to, že se odsouhlasí, že oni to říkali, že tahle vláda za nic nestojí, oni to říkali, že to tahle ta vláda prostě dělá špatně, oni to říkali a vidíte, a teď se nám to potvrdilo. Vláda nemá důvěru. Všechno jenom kidy, který nemají žádný prostě vliv vůbec na nic. Ovk.
Chce ještě něco doplnit Olda Duchoň?
Bych jenom to doplně o to na demokracii, ať si všichni zapomenou na tuto chiméru a na toto zaklínadlo. Demokracie je vždycky 5 dnů po majetku převratě. Potom zákonitě nastává ne totalita, ale změna, pak musíte vytvořit zákony, aby z toho nebylo úplně cochtárna, jak se někdy může stát. A teďka je otázka, jestli ty zákony jsou pro lidi anebo proti lidem. No a je, by měla být, aby byla spokojená s kvalitou i kvantitou většinová část populace života. A to je celé a měli by se také někteří zamyslet sami nad sebou. Já vám řeknu příklad ze včerejšího dětského dne. Jedné dámě tam vadilo, že jí bolí hlava, takže je hudba na hlas v volném prostředí, jinak tam, když to řeknu, 1000 lidí to nevadilo, jenom jedné dámě, která nedokázala pochopit, že teda tam raději neměla chodit, nebo ať si jde sednout o kousek dál od toho reproduktoru, protože je potřeba, aby to nazvučení bylo po celém areálu. To takový bohužel jsme. No.
Vezmu ještě další otázku, i když to není otázka, která se týká České republiky, ale možná právě proto přišla pro vás. Je to otázka od Radka. Severoatlantická aliance se chce připravit na nové hrozby ze strany nedemokratických režimů. Jejichž možnosti ukázal nedávné Běloruskem vynucené přistání civilního letu. Ministři zahraničí zemí NATO dnes prostřednictvím videokonference hovořili mimo jiné o tom, jak v příštích letech vyvážit dialog a konfrontaci s Ruskem, které je hlavním běloruským spojencem. Šéf aliance zdůraznil, že spojenci musí vůči režimům za východní hranicí obranného spolku postupovat jednotně. Jak vy se jako voják, jako generál díváte na události, které souvisí právě s tímto letem, ptá se Radek.
Nazvali tento akt všelijak jako státním terorismem a já nevím čím vším, ale zase na druhou stranu je to člověk, který tomuto státu a jeho obyvatelům škodil, organizoval prostě demonstrace, na kterých přišli ke zranění spousty lidí. Ty lidi tam vlastně tím, že se do toho takhle vložil, tak je tam v podstatě nahnal, tak si to s ním Lukašenko vypořádal. Jako To je samozřejmě, protože on je demokratický, nebo respektive on byl zvolen. A jestli někdo říká, že to nebylo demokratické a někdo říká, že to bylo demokratické, každý má právo na svůj názor. On je zodpovědný svému lidu, jak to tam vede. Aby Bělorusko bylo státem, aby Bělorusko prostě bylo tím Běloruskem. A že se vypořádal s tímto Hošíkem, no tak dobře, no. Tak tento Hošík někde studoval, tento Hošík přebíral jakési vědomosti o tom, jak se tyhle ty věci organizují, jak je potřeba to dělat. A je zvláštní, že zrovna ti, kteří by měli především k tomu mlčet, tak se k tomu horentně vyjadřují. Řekněte, ať už mi někdo konečně z těch představitelů, který furt takhle mektají, ať mi řekne veškeré argumenty k tomu, proč je například v Rusku nedemokracie. Putin je diktátor, jo, a kdesi cosi. Ať mi to někdo konečně se postaví a řekne, proč to takhle je. Že argumenty typu, jako že se takovým tvrdým způsobem vypořádává se svými oponenty, to neberu. Jo, to jsou prostě argumenty, které k ničemu nevedou. Takže, ano, jim asi tak víc se mi do toho nechce zabředávat. A říkám znova, Bělorusko je suverénní stát, má zvoleného svého prezidenta a na svém území teď si dělá v podstatě, co chce. Je to jeho volba. Je to volba těch občanů, jo, že něco třeba takového trpí, ale je to jejich volba. Co má kdo jim líst do svědomí?
Ještě Olda Duchoň krátce doplní.
Od konce. Naprosto souhlasím s poslední větou, že prostě nad územím svrchované republiky, prostě jestliže je nějaké podezření, tak ať si dělá každý, co chce. Já to jenom doplním ještě o další věc. A co se stalo, když letadla NATO donutili k přistání letadlo bolivijského prezidenta Moralese kvůli podezření, že na jeho palubě je pan Snowden. Co se stalo? Kdo protestoval? Kdo řval? Kdo hulákal? Nikdo. Tak ať si každý zamete před svým prahem. Notabene, že vlastně to ještě bylo Rakousko cizí území pro někoho vůbec jiného, než jsou Spojené státy a pro jejich nápady prostě sebrat někde někoho, že?
Ostatní až příště, protože dnes povídání s Helenou na rovinu končí. V tuto chvíli se s vámi loučí generál Hynek Blaško, naslyšenou.
Přeju vám všem, vám v redakci tam tohoto rádia, ať se daří, ať máte jenom samé silné a pozitivní zážitky a občanům této země držím palce, ať to tady konečně zvládnou a nedopustí, aby se tady děly ty věci, které se tady dějí.
My vám zase přejeme hodně síly, abyste nás bránil v Evropské unii a Evropském parlamentu, alespoň do té doby, než vystoupíme. V tuto chvíli se loučí Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a zachovejte nám přízeň.
A vážení posluchači, pro vás mám takový malý vzkaz. Z toho všeho, co tady dnes bylo řečeno, vyplývá, že musíme budoucnost změnit, protože ji měníme především pro své děti. Jde o to, že je to na nás. Nikdo to za nás neudělá. Tak nevzdávejme v půli mač.
Touch. řešit si moužel. Prohra víc než hrozná, pro mě bohužel, jenže já zas.